dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Četvrtak je, 17. maj, sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu. U Sofiji prvi samit Evropska unija Zapadni Balkan nakon 15 godina. Šta Bosna i Hercegovina očekuje od samita u Sofiji, analitičar Slaven Kovačević.
Mi mislimo da zapravo Evropa treba naći neki kriterije da ispunjava, što nije tačno. Ili da će Evropa uvažiti neku specifičnost Bosne i Hercegovine pa dozvoda sa ustavom koji sadrži sistemsku diskriminaciju u Evropsku. Ni to se neće desiti.
Poslušajte i koliko BH parlamentarci troše na poslovna putovanja. Zastupnik Damir Bećirović.
Postoje određena putovanja koja su više turistička nego što je potrebno i nemate nikakve izvještaje za tih putovanja i onda imate u osnovi određene osobe koje non stop putuju iz određenih političkih partija.
Šta je hakerska grupa The Dark Overlord, čijeg pripadnika je policija Srbije uhapsila u saradnji sa američkim FBI-om? Ko stoji iza klerikalnih grupa i inicijativa u Hrvatskoj i šta sve vlasti i opozicija obećavaju građanima za lokalne izbore u Podgorici? No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovski predsjednik Hašim Tači najavio je da će Kosovo i Srbija postići sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa do kraja ove godine. Smatram da bi sporazum mogao biti postignut za 6 do 9 mjeseci, rekao je Tači u Sofiji. Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je nakon razgovora sa grčkim kolegom Aleksisom Ciprasom u četvrtak u Sofiji da je utvrđena jedna opcija oko spora, oko imena koja bi mogla biti prihvatljiva za obje strane, ali kako je Zaev rekao, sada treba da se vidi da li bi to rješenje moglo da se sprovede preko institucija. Razgovarali smo suštinski i razmatrali nekoliko opcija. Jedna od opcija je prihvatljiva za obje strane. Nastavit ćemo sa konsultacijama u svojim zemljama da bismo vidjeli da li je moguće to rješenje sprovesti u praksi. Ako je moguće, vjerovatno imamo rješenje, rekao je Zaev. Predstavnici 10 opozicionih partija i političkih pokreta u Nišu ujedinili su se oko ideje zajedničkog nastupa sa ciljem da ne dozvole predaju aerodroma Konstantin Veliki na upravljanje državi Srbiji. Jasni smo u našem stavu da želimo da odbranimo aerodrom, kategorična je Marija Blagojević iz Nove stranke. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da rok za podnošenje prijava političkih stranaka i potencijalnih nezavisnih kandidata za ovjeru učešća na izborima ističe 25. maja u 16 sati. Otac tragično stradalog 21-godišnjeg mladića Davida Dragičevića, Davor Dragičević, danas je okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci predao prijavu za krivično djelo teško ubistvo. Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić upozorio je da je femicid u zemlji u porastu i da je od početka ove godine u Srbiji ubijena 21 žena. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije pod pokroviteljstvom organizacija koje brane prava LGBT populacije u centru Prištine je otvorena izložba fotografija sa negativnim komentarima i jezikom mržnje na socijalnim mrežama tokom parade ponosa koja je održana prošle godine u oktobru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska komisija će u petak pokrenuti proces aktivacije zakona koji zabranjuje evropskim kompanijama da se povinjuju sankcijama Sjedinjenih Država protiv Irana i kojim se ne priznaju bilo kakve odluke suda kojim američke mjere stupaju na snagu. Predsjednik komisije Jean-Claude Juncker kaže da je dužnost Evropske komisije da zaštiti evropske firme. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk izjavio je da su evropski zvaničnici saglasni u zajedničkom stavu po pitanju sporazuma sa Iranom. Evropske zemlje saglasne su da nuklearni sporazum sa Iranom nije savršen, ali i da mora da bude sačuvan, izjavila je u Sofiji njemačka kancelarka Angela Merkel. Evropska unija pozvala je američkog predsjednika Donalda Trumpa da prestane da prijeti tarifama na čelik i aluminijum, navodeći da je spremna na pregovore o trgovini, ali ne pod prijetnjom. Evropska komisija saopštila je da će pokrenuti sudske postupke protiv 6 zemalja jer su svoje građane izlagale suviše zagađenom vazduhu. Na meti su Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Rumunija i Velika Britanija koje nisu poštovale ograničenje o zagađenosti i nisu preduzele odgovarajuće mjere protiv toga.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I u nastavku fokus na porukama iz Evropske unije. Evropska unija obećava da će se jače angažovati na Zapadnom Balkanu, potvrđuje podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Glavna je poruka samita u Sofiji, prvog nakon 15 godina između Brisela i Zapadnog Balkana. Slušamo Đerećinu Tuhinu.
Evropska unija je obećala da će se jače angažovati na Zapadnom Balkanu i potvrdila je nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi regiona. U Sofijskoj deklaraciji koju su usvojili lideri zemalja članica Evropske unije se podvlači da je unija odlučna da pojača i intensifikuje svoje angažovanje na svim nivoima radi, kako se kaže, pružanja podrške političkim, ekonomskim i društvenim transformacijama u regionu. Evropski lideri koji potvrđuju evropsku perspektivu ipak su oprezniji kada su u pitanju konkretna obećanja o budućem proširenju prema Zapadnom Balkanu. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Treba pomoći zemlje koje sprovode reforme i napreduju prema Evropi. To je i moj strateški izbor, ali nisam za to da se ide prema proširenju pre nego što budemo imali sve potrebne garancije i pre reformi koje bi omogućile produbljenje i bolje funkcionisanje Evropske unije, izjavio je francuski predsjednik. Inače, na samitu nije bio premijer Španije Mariano Rajoy, koji je kazao da ne želi da učestvuje na skupu gde se Kosovo tretira ravnopravno sa ostalim zemljama. Španska strana je ipak dala saglasnost za konačan tekst Sofijske deklaracije, nakon što je postignut kompromis u terminologiji, gde se zemlje regiona nazivaju partnerima i gde nije bilo potrebno da taj dokument usvoje i zemlje Zapadnog Balkana, već su se one usaglasile sa deklaracijom. Skup šefova država i vlada Evropske unije sa Zapadnim Balkanom je prvi ove vrste posle Solunskog samita, kada je 2003. godine prvi put Brisel obećao punu integraciju regiona. Za predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska radi se o predugačkom periodu. Verujem da je prošlo previše vremena od našeg posljednjeg susreta u Solunu pre 15 godina i zato smo odlučili da se ponovo okupimo za dve godine u Hrvatskoj. Ovo je najbolja ilustracija da je integracija Zapadnog Balkana glavni prioritet za Evropsku uniju, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. Inače, evropske zvaničnice su najavili da će susreti u ovom formatu od sada postati redovni i najverovatnije će se održavati svake druge godine. Iz Sofije za Radio Slobodna Evropa, Đerećina Tuhina.
Predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović predvodi delegaciju Bosne i Hercegovine na samitu u Sofiji Evropska unija Zapadni Balkan. Iako se ne može očekivati mnogo od dokumenata koji će biti usvojeni, bit će dobro da BH lideri shvate poruke koje će čuti, navode analitičari. Istovremeno, grupa intelektualaca i novinara uputila je otvoreno pismo čelnicima Evropske unije apelujući, pored ostalog, da prestane miješanje drugih zemalja u unutrašnjopolitički prilike u Bosni i Hercegovini. Slušamo Gordanu Sandić Hadžihasanović.
Delegacija Bosne i Hercegovine na Sofijski samit je stigla bez kandidatskog statusa, odnosno mišljenja Evropske komisije o odgovorima na upitnik koji je popunjen u februaru ove godine nakon 400 dana od njegovog prijema. Izvjesno je već da će stići nova pitanja, što produžava čekanje na prelazak u novu fazu pridruživanja. Ali, kako kaže politički analitičar Slaven Kovačević, najvažnije za Bosnu i Hercegovinu je da se pridržava kriterija za članstvo.
Kriteriji nisu da se svađaju jedni sa drugima i upućuju sebe neke negativne poruke. Kriteriji su da se ispunjavaju i postavlja ih onaj koji očekuje da uđe to njegovo članstvo. A mi obraćamo priču, mi mislimo da zapravo Evropa treba naše neke kriterije da ispunjava, što nije tačno. Ili da će Evropa uvažiti neku specifičnost Bosne i Hercegovine pa dozvoda sa ustavom koji sadrži sistemsku diskriminaciju uđe u Evropsku. Ni to se neće desiti. Znate, to su sve stvari koje su jako osjetljive, koje su, da tako kažem, fini radovi i baš nisu za svakoga. Ja nisam čuo od političkih elita da oni zapravo razumiju kako se ulazi u Evropsku.
Uoči samita u Sofiji, grupa intelektualaca i novinara iz Bosne i Hercegovine uputila je otvoreno pismo predsjednicima ključnih institucija Evropske unije, u kojem su izrazili zabrinutost, citiram, zbog političkog stanja u Bosni i Hercegovini, tolerisanja nacionalističkih politika i više decenijskih nasrtaja na teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Jedan od potpisnika, Framile Babić, upravo naglašava potrebu prekida upliva drugih država u čisto unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Povod je to da Bosna bude priznata kao ravnopravna zemlja i koji druge zemlje, da ne bude ona kao neko pastovče koji drugi obrađuju, dotjeruju i tako dalje. Dođe ova iz Rusije, dođe ova iz Hrvatske, dođe ova iz Srbije, dođe ova iz Turske, sve nešto. Nekom voz je prijateljski, ali Bosna mora pokazati svoj suverenitet, subjektivitet, da bude na ravnopravnoj osnovi rastavlja i surađuje sa svim državama.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo, također potpisnik otvorenog pisma, navodi kako zvaničnici institucija Evropske unije moraju imati drugačiji odnos prema evidentnoj neodgovornosti BH političara. Zato se ovim pismom predlaže
da se na neki način operacionalizuju obaveze i rokovi koji domaći političari bi trebali da ispune, i u slučaju da se to ne desi, jer oni stalno daju obećanja, stalno ta obećanja prolongiraju, da ide reakcija institucija Evropske unije. To je jedan od načina na koji domaći političari funkcionišu u Bosni i Hercegovini, a to je znači stalni pritisak, zato prosto što ono što obećaju negdje u Briselu ne ispune. I postavlja se pitanje onda, kakva je tu igra koju igraju s jedne strane domaći političari, s druge strane evropska administracija?
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Još smo u Bosni i Hercegovini. Više od pola miliona eura potrošeno je za 3 godine na službena putovanja parlamentaraca. Pojedini poslanici potrošili su više od 25.000 eura za putovanja, a u Uredu za reviziju rada institucija Bosne i Hercegovine kažu da troškovi za putovanja iz godine u godine rastu, te da se ne dostavlja dokumentacija o putnim troškovima. Slušamo Aidu Đugum.
Ne samo da je država Bosna i Hercegovina najbolji poslodavac, već omogućava najbolja putovanja državnim poslanicima. 550.000 eura potrošeno je na putovanja poslanika i delegata na razne svjetske destinacije u posljednjih 3 godine. Podatak je sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH dostavljen kao odgovor na poslaničko pitanje Damiru Bećiroviću iz Demokratske fronte.
Postoje određena putovanja koja su više turistička nego što potrebno i nemate nikakve izvještaje sa tih putovanja, i onda imate u osnovi određene osobe koje non stop putuju iz određenih političkih partija, koje imaju veze u kolegiju, tako reći, koji su dio vladajuće većine.
Ali ne putuju samo parlamentarci, kaže Bećirović.
Vidio sam da jedan od sekretara ima više potrošenog novca nego svi ostali, sekretar komisija, sekretar domova, čini se da je to sekretar Doma naroda. Tako da se postavlja pitanje opravdanosti njegovog odlaska, ne samo njegovog, nego i poslanika i delegata na određena putovanja, pogotovo preko Okeanska.
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine ukazuje na trend rasta potrošnje budžetskih sredstava za putovanje institucijama BiH. Na upit Radija Slobodna Evropa iz Ureda za reviziju napominju da se ne dostavlja dokumentacija o putnim troškovima. U dopisu je navedeno i mišljenje revizora.
Zamijetili smo kako jedan od razloga povećanja putnih troškova leži u činjenici povećanog broja delegacija, ili bolje rečeno pratećeg osoblja poslanika i delegata, što dobrim dijelom utiče na povećanje putnih troškova.
Poslanik nezavisnog bloka Senad Šepić najviše je potrošio na putovanja, više od 40.000 eura. Prate ga Saša Magazinović iz SDP-a i Ognjen Tadić, koji su tokom posljednjeg mandata zbog službenih putovanja državu koštali 27.000 eura. No pitanje je da li ta putovanja donose korist Bosni i Hercegovini. Novinarka Rubina Čengić za naš program kaže:
ta putovanja se svedu na jalovo trošenje para i ništa drugo. Najgore od svega je kad te političari koji tako putuju bez kraja i konca, kad ih pitate gdje su bili, šta su radili, kad im kažete blago njima jer su boravili na raznim atraktivnim destinacijama i u skupim hotelima, oni vam kažu da oni od posla nisu stigli vidjeti apsolutno ništa, da uđu u sobu, izađu iz auta u auto i ništa od toga. To mi se čini čak još i gore. Niti oni uživaju, niti išta dobrog urade za Bosnu i Hercegovinu. Puno gore od svega toga, nikada niko nije vidio detaljni izvještaj iz putovanja nekog od parlamentaraca.
Saša Magazinović za naš program kaže da javnost treba razlikovati predstavljanje Bosne i Hercegovine od političkog turizma.
Moji troškovi su nastali tako što u Strasburu, u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, predstavljam Bosnu i Hercegovinu. To je trošak koji bi nastao da Bosnu i Hercegovinu predstavlja bilo ko drugi, i jedini način da taj trošak smanjimo jeste da izađemo iz Vijeća Europe. Što se tiče ljudi koji nas predstavljaju, za neke tvrdim da to rade vrlo čestito, međutim za neke bih predložio da platimo da ne idu nigdje, samo da nas ne brukaju po svijetu, jer to su ljudi koji ne govore strane jezike, koji nemaju pojma o diplomatiji, a mnoge je važnije da li postoji neki dobar dobar shopping centar u gradu u kojem idu nego tema zbog koje se tamo nalazi.
Ni anketirani građani Sarajeva, Semir, Sanal i Sanid ne vide smisao trošenja novca na skupa putovanja parlamentaraca.
Možemo misliti priča što hoćemo, naredni 20 godina će to isto da radi.
Naše pare troše i za mene je to čista mizerija.
Imamo najplaćenije predstavnike u zakonodavnim tijelima, prema tome ne znam koja je svrha bila putovanja i na kraju krajeva kakve su koristi za Bosnu i Hercegovinu bile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U nastavku, šta je hakerska grupa The Dark Overlord? Vojislav Gašić, stručnjak za visoke tehnologije.
Mi samo znamo da su postojali raznorazni incidenti vezani za naziv Dark Overlord, da su se pojavljivali razne ucene sa objavljivanjem sadržaja sa Netflixa pre nego što se emituju na Netflixu.
Na Zagrebačkom Subversive Festivalu razgovarano o tome ko stoji iza klerikalnih inicijativa, Mildata iz Evropskog foruma za stanovništvo i razvoj iz Brisela.
Ranije smo o tome imali jednu opću sliku, ali sada imamo čvrste dokaze da oni djeluju koordinirano i da razvijaju strategije sa različitim taktikama za pojedine evropske zemlje.
Vjeruju li građani Podgorice izdašnim predizbornim obećanjima vlasti i opozicije?
Ovo su gluposti priče za malo djeca.
Što fali u ovom gradu?
Sve, fali pozorište, fali koncertna dvorana, fali bazeni, fali fudbalski stadion, fali dječji vrtići, fali park, fali gradski prevoz.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Muškarac inicijala SS, kojeg su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u saradnji sa američkim FBI-em u srijedu u Beogradu priveli pod sumnjom da je jedan od članova hakerske grupe The Dark Overlord u nadležnosti Odsjeka za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je protiv njega vodilo istragu, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. Slušamo više detalja od Milana Nešića.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je nakon hapšenja saopštilo da će protiv SS, po nalogu posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal, biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćen pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi i krivično delo iznude. Također iz policije je saopšteno da je taj Beograđanin priveden u akciji otkrivanja osoba koje su koristeći ime The Dark Overlord na internetu od juna 2016. godine od najmanje 50 osoba ukrali informacije i lične podatke građana Sjedinjenih Američkih Država, uključujući i one o vlasništvu i intelektualnoj svojini, osjetljivim podacima o zdravstvenom osiguranju, lečenju i druge podatke.
Mi samo znamo da su postojali raznorazni incidenti vezani za naziv Dark Overlord, da su se pojavljivali razne ucene sa objavljivanjem sadržaja sa Netflixa pre nego što se emituju na Netflixu, sa plastičnim operacijama u kraljevskoj porodici koji su opet dovođeni u vezu sa istom grupom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vojislav Gašić, stručnjak za visoke tehnologije i urednik u uglednom časopisu PC Press. Ono što je činjenica je da na društvenim mrežama, Twitteru, postoje najmanje tri naloga pod nazivom The Dark Overlord. Osobe nepoznate javnosti preuzimaju navodnu odgovornost za izvedene hakerske poduhvate ili ti zločine. Među njima su, kako su se svojevremeno pohvalili sa Twitter naloga, čiju je autentičnost teško utvrditi, i krađa kompromitujućih ličnih podataka Pepe Middleton, sestre britanske princeze Kate Middleton, ali i hakovanje privatnih podataka glumačkih i muzičkih zvezda poput Nicole Kidman, Britney Spears, Katie Holmes, Jennifer Lopez, Quentina Tarantina. Spada tu i navodna krađa i objavljivanje prezvanične premijere Netflixove serije Orange is the New Black, što ta kompanija čija delatnost objava filmova, serija i sadržaje zabavnog karaktera do ovog trenutka nije zvanično potvrdila. Informacije koje je međutim potvrdio MUP Srbije u svom saopštenju glase da su sumnjičeni zahtevali isplate isključivo u virtualnoj valuti Bitcoin i da su od žrtava stekle korist u iznosu većem od 275.000 američkih dolara.
Očigledno je ovdje da je posredi novčana iznude, to vidimo i u naplaćivanju u bitcoinima kojima se teško ulazi u trag. Koliko zbog toga pate drugi ljudi, njima očigledno nije jasno ili im ne znači ništa, tako da je ovo direktna povreda drugih ljudi od njihovih intelektualnih i privatnih prava do krajnje materijalnih, što pokazuje i novčana iznuda naravno.
Hapšenje neimenovanog hakerskog prestupnika podsjeća na prethodne slične slučajeve, poput Momče Leđinovića, koji je pre nešto više od godinu dana privođen zbog sumnje da je reketirao čuvenu američku produkcijsku kuću 20th Century Fox i distributorsku kompaniju MCF Megacom Film. Bio je optužen da je nameravao da na internet plasira kopiju tada još neobjavljenog filma Boss Baby ukoliko mu ne bude isplaćeno 25 bitcoina, čija je tadašnja tržišna vrednost bila oko 24.000 evra. Delu građana Srbije u svežem sećanju i događaj iz 2011. kada je, kako je tada procenjeno, blokirano oko 20.000 Visa kartica nekoliko banaka koje su tada poslovale u Srbiji. Korisnicima su kartice zamenjene, a Visa, osim da se radilo o, kako je navedeno, bezbednosnom proboju, javnost nikada nije obavestila šta se konkretno dogodilo. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Klerikalne građanske inicijative u Hrvatskoj dio su globalnog napada na liberalne vrijednosti, ali prilagođene hrvatskim uslovima, rečeno je na tribini u sklopu Zagrebačkog Subversive festivala. Financijski iza njih stoje neki ruski oligarsi i američki milijarderi, a dobar rad institucija i antiklerikalni građanski aktivizam mogu suzbiti njihov uticaj, ocjenjuju stručnjaci, prenosi Eniš Zebić.
Organizacijom referenduma o braku i pozitivnom idejom navodne zaštite obitelji, klerikalne inicijative uspostavile su se kao politički subjekt. Vjetar u leđa daju im nepovjerenje građana u stranke, institucije i trajna psihoza krize, a posebno su masovni u e-savjetovanjima oko prijedloga raznih zakona, jer su im primjedbe više manje identične. Opisala je Hrvatske klerikalne inicijative docentica na Zagrebačkom pravnom fakultetu Antonija Petričušić.
To zapravo govori o organiziranoj pravnoj mobilizaciji i prepoznava polja prava i djelovanje u polju prava kao jednog vrlo uspješnog, vrlo taktički mudro odabranog polja i načina na koji se zapravo prenose poruke, vrijednosti, ja bih rekla ideologije ovog društvenog pokreta. Zbog toga je posebno važno da oni koji drugačije, suvremenije, ljudsko-pravaški, usudit ću se reći ispravno tumače ljudska prava i sami budu aktivni.
Ona je pohvalila brojne državne institucije koje su na klerikalne inicijative znale kvalitetno uzvratiti, od pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do bivše pravobraniteljice za prava djece i sadašnje pravobraniteljice.
Ti potporni, institucionalni potpori zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj još uvijek funkcioniraju, a na nama je da ih očuvamo i inzistiramo da upravo oni budu u prvoj liniji obrane sustava ljudskih prava.
Ultrakonzervativni pokreti djeluju u velikom broju država svijeta, posebnu pažnju posvećuju srednjoj i jugoistočnoj Europi, financiraju ih multimilioneri od Rusije do Sjedinjenih Država i imaju vrlo jasan plan što žele postići, kazao je jedan od vodećih istraživača ultrakonzervativnih pokreta u Europi, voditelj Europskog parlamentarnog foruma za stanovništvo i razvoj iz Brisla, Neil Tata. To uključuje donošenje zakona kojim bi se razne stvari zabranilo, od zabrane kontracepcije, razvoda do zabrane abortusa i razne druge stvari uvelo, poput ponovne kriminalizacije homoseksualnosti ili ukidanja financiranja javnim novcem naprednih inicijativa širom Europe. Ranije smo o tome imali jednu opću sliku, ali sada imamo čvrste dokaze da oni djeluju koordinirano i da razvijaju strategije sa različitim taktikama za pojedine europske zemlje. Aktualno klerikalne inicijative prikupljaju potpise za raspisivanje dva referenduma, ono koji bi tražio da Hrvatska iziđe iz Istanbulske konvencije protiv nasilja nad ženama i prije nego što ju je ratificirala, i ono kojim bi se mijenjalo izborno zakonodavstvo i kao usput smanjilo broj manjinskih zastupnika i ozbiljno im ograničilo ovlasti, podsjetio je novinar portala Srpske manjine Novosti Hrvoje Šimićević, ilustrirajući tezu kako klerikalne inicijative mijenjaju taktiku od zemlje do zemlje.
U svakoj od zemalja moramo se uhvatiti onoga što je najlakše. Recimo u Poljskoj je to bio abortus, u Hrvatskoj je pitanje nacionalizma koji je protiv Srba okrenut.
Docentica Petričušić ne vidi ozbiljniju suradnju klerikalnih inicijativa i radikalnih veteranskih NGO-a, ali kaže kako je zbog kvalitetnog sustava financiranja civilnog sektora konzervativnih udruga sve više i da će njihovo množenje ojačati njihovu ukupnu poziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tramvajska linija, Zoološki vrt, akvapark, stadion, besplatna legalizacija objekata samo su neka sa duge liste zvučnih predizbornih obećanja koja su građani čuli tokom predizborne kampanje za lokalne izbore u Podgorici. U Podgorici i više crnogorskih opština održat će se izbori za manje od 10 dana. Najviše obećanja dato je građanima Podgorice jer se i najjača politička bitka vodi za glasove u glavnom gradu. A šta su sve političari obećavali i vjeruju li građani tim obećanjima, slušamo od Leva Šćepanović.
Do izbora u Podgorici 27. maja ostalo je još 10 dana, pa se stiče utisak da se političke partije, pored za izbornu trku uobičajenih optužbi i upućenih na račun političkih protivnika, prosto utrkuju ko će građanima više da obeća u zamjenu za glas. Obećanja se uglavnom odnose na infrastrukturne objekte, ali i druge sadržaje koje u glavnom gradu Crne Gore niko decenijama nije uspio da izgradi, kao što su tramvajska linija, Zoološki vrt, akvapark, stadion, nove zgrade gimnazije i vrtića, ali i besplatna legalizacija objekata. Tako se iz vladajuće Demokratske partije socijalista ponovo potencira više puta obećana izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda, koje je prema tvrdnjama političkih oponenata glavno predizborno obećanje DPS-a u poslednjih 15 godina u Podgorici. Nosilac liste Ivan Vuković je na tribini sa građanima naselja Konik predstavio plan za razvoj Podgorice.
Dakle, osim toga, želio bih da naglasim značaj projekta izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda vrijednog preko 50 miliona eura, za što je ova gradska uprava stvorila potrebne tehničke i financijske uslove.
Ali, ako dođu na vlast, Ivan Vuković obećava Podgoričanima i nove sadržaje, poput izgradnje akvaparka i nacionalnog stadiona.
Istovremeno, radit ćemo na stvaranju uslova kako bi Podgorica dobila one sadržaje kojoj kao glavnom gradu nezavisne države i buduće članice Evropske unije i dalje nedostaju.
Podgoričani imaju neadekvatan gradski prevoz, smatraju koaliciji Demokrate URA, i građani se voze, kako kažu, autobusima starim i do 37 godina. To je konstatovao Danilo Šaranović ispred te koalicije i građanima, ako dođu na vlast, iako studija izvodljivosti to potvrdi, obećao da će Podgorica dobiti tramvajsku liniju.
Nakon što studija izvodljivosti to potvrdi, Podgorica će dobiti prvu tramvajsku liniju koja će spojiti Tološe sa starim aerodromom i Konikom.
U ovoj koaliciji imaju još obećanja, pa najavljuju izgradnju autobuske stanice, podzemne prolaze, nove saobraćajnice, ali i Zoološki vrt. Iz koalicije Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije građanima su između ostalog obećali izgradnju još jedne zgrade gimnazije. Nosilac liste Slaven Radunović.
Hajde da naša djeca ne idu u gimnaziju u Danilovgradu i u Tuzi. Hajde da omogućimo najboljim đacima da imaju i oni mogućnost ovdje.
Ali i potpuno besplatnu legalizaciju objekata u pojedinim naseljima. I dok je svakodnevica mještana pojedinih podgoričkih naselja takva da na posao idu raskopanim ulicama dok čekaju da se konačno asfaltira i taj dio puta ili čekaju da nadležni postave poklopce na otvorene šahte u ulicama pored osnovnih škola, dok parking mjesta nema i godinama nedostaju vrtići i drugi objekti potrebni za elementarno uslovan život u pojedinim podgoričkim naseljima, postavlja se pitanje koliko građani vjeruju ovakvim obećanjima. Pitao ih je Peđa Tomović.
Ja smatram da nisu uopšte realna, premda bih volio tramvaj ili trolejbus da bude, pa svaki glavni grad treba da ima takvu infrastrukturu putnu.
Da su gluposti priče za malo djeca.
Što fali ovom gradu?
Sve, fali pozorište, fali koncertna dvorana, fali bazeni, fali fudbalski stadion, fali dječji vrtići, fali park, fali gradski prevoz.
Eto tramvaj kao rješenje, tramvajsko.
Ovdje tramvaj, a kad bude tramvaj, molim vas da me zovete. Nemojte, nemojte, molim.
Mislim, u bližoj budućnosti da neće ništa od toga biti.
Nerealna, s obzirom o tome davno bilo govora i da se ništa na tom planu nije realizovalo.
Potpuno nerealno od strane njih, jer oni ne održavaju svoje riječi koje kažu.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Samit Evropska unija, Zapadni Balkan u Sofijskoj deklaraciji poručuje da će Evropska unija pojačati angažman na Zapadnom Balkanu. Kosovo i Srbija će postići sporazum do kraja godine, kaže predsjednik Tači. Zoran Zaev poručio jedna opcija za ime prihvatljiva i Makedoniji i Grčkoj. Nuklearni sporazum sa Iranom nije savršen, ali se mora sačuvati, kaže kancelarka Merkel. Evropska unija sutra pokreće aktiviranje zaštite od sankcija Sjedinjenih Država za Iran. Toliko u ovih pola sata. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.